8 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući veta, 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 čekajući veta.
Dobro jutro. Partija za životinje u holandskom parlamentu ima 5 poslanika, a glavna motivacija je zaštita interesa slabih od navodno prava najjačih. U svom radu drže se 4 načela: saosećanje, održivost, lična sloboda i lična odgovornost. Dočekani sa podsmehom, sada su stranka sa kojom se ozbiljno razgovara i koja ima sve više pristalica. U apsolutnoj vladavini fosilnih goriva, udeo sistema daljinskog grejanja na obnovljive izvore energije u Srbiji je manji od 0,40%. Može li bolje i kakva su iskustva Banja Luke, čiji se građani već drugu sezonu greju isključivo na biomasu? Sada je i kod nas dostupna besplatna aplikacija koja otkriva štetne hemikalije u proizvodima koje svakodnevno upotrebljavamo i pomaže nam da odaberemo bezbedniju alternativu. Da bi nam bila što korisnija, potrebno je da pomognemo u punjenju baze jednostavnim slanjem upita kompanijama za predmete koji nas interesuju, a koji još nisu na spisku. Instalirajte Scan for Hem. Decembar je period kada brojna domaćinstva kupuju ribu. Najveći postotak rečne ribe dolazi sa velikih šaranskih ribnjaka koji su ujedno i staništa ptica, a onda i delovi lovišta. Na liske, patke i guske puca se olovnom sačmom, pa svake godine više od 20 miliona olovnih kuglica dospeva u životnu sredinu. Društvo za proučavanje i zaštitu ptica Srbije podsjeća da je olovo visokotoksičan metal koji ugrožava zdravlje i poziva građane na oprez, a odgovorne na poštovanje zabrane korišćenja olovne sačme na vodenim staništima. Uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna 2 sata.
I know that I'm a hostage. his hopes and fears. I just wish I could have told him in the living years. Oh, crumpled bits of paper filled with imperfect thoughts, still to conversations. I'm afraid that's all we've got. You say you just don't see it. He says it's perfect sense. You just can't get agreement in this pretense. We all talk a different language, talking in defense.
Say it loud.
Say it loud.
Lideri Evropske unije na samitu u Briselu dogovorili su se oko zajedničkog cilja da Evropa do 2050. godine bude prvi klimatski neutralan kontinent na svetu. Istovremeno, Poljska je najavila da joj je potrebno još vremena da razmotri kako da se prilagodi ovom cilju. Tokom maratonskih razgovora u Briselu, lideri su pokušali da nađu konsenzus sa Poljskom, Mađarskom i Češkom, koje su izrazile svoju zabrinutost oko troškova, rokova i načina dekarbonizacije. Ove zemlje, koje se i najviše oslanjaju na upotrebu fosilnih goriva, zalagale su se za definisanje podela troškova tranzicije na nove izvore. Pored novca, jedno od pitanja oko kojih se vodila diskusija među zemljama članicama jeste mogućnost da veći razvoj nuklearne energije u Evropi zameni izvore energije koji najviše zagađuju prirodnu sredinu izazivajući efekat staklene bašte. U zaključcima Evropskog saveta navodi se da će zemlje članice imati pravo da odlučuju o sopstvenom energetskom miksu i najprihvatljivijim tehnologijama, uključujući i upotrebu nuklearne energije unutar nacionalnog energetskog miksa. Poljska je tokom razgovora izrazila i sumnju da do 2050. godine može da postigne cilj klimatski neutralne Evrope, tražeći da se taj rok pomeri na 2070. Zemlje članice Evropske unije na kraju su se dogovorile oko 2050. godine kao vremenske odrednice, na što jedino Poljska nije u ovom trenutku spremna da se obaveže. Kostolac B je najveći zagađivač sumpor dioksidom u regionu, uprkos izgradnji postrojenja za odsumporavanje, koje je navodno pušteno u rad još pre dve godine, pokazuje novo istraživanje mreže Bankwatch. Ukupne emisije sumpor dioksida iz termoelektrana na ugalj u Srbiji, Kosovu, Bosni i Hercegovini i Severnoj Makedoniji u 2018. godini bile su čak 6 puta više nego što je bilo dozvoljeno u nacionalnim planovima za smanjenje emisija koje su zemlje dostavile Sekretarijatu energetske zajednice. Inače, u Srbiji se gradi novi blok termoelektrane Kostolac B3. Uprkos vodećoj ulozi Nemačke u borbi protiv klimatskih promena, vozači u toj zemlji i dalje pri kupovini daju prednost neekološkim terencima i takozvanim SUV vozilima, tako da je 2019. prvi put u jednoj godini u Nemačkoj registrovano više od 1.000.000 vozila ove kategorije u ličnom vlasništvu, 18% više nego prošle godine. Trenutno je svega 2,6% novoregistrovanih ličnih vozila u ovoj zemlji na električni pogon. Američki časopis Time proglasio je švedsku aktivistkinju, tinejdžerku Gretu Thunberg za ličnost godine. Ona je za ličnost 2019. proglašena zbog svog zalaganja u borbi protiv klimatskih promjena. 8 sati i 13 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar. No matter what I do.
Just to get close to you, could we burn something, babe? And I'll run for miles just to get a taste. Must be love on the brain. That's got me feeling this way. It beats me black and blue, but it fits me so good, and I can't.
Decembar je mesec kada se u Srbiji najviše jede riba zbog posnih slava, zbog posta. I sad ako ne razmišljamo previše o tome da je većina ribe koja se nudi u stvari ukradena po rečima ribočuvara i inspekcijskih službi, razmišljamo o tome koliko je zagađena, pritom mislimo na tako razne hemijske supstance, pesticide koji dospevaju u vodu, ali ono što malo znamo to je da riba može i jeste kontaminirana i olovom. Slobodan Knežević iz Društva za proučavanje i zaštitu ptica Srbije ovoga jutra je sa nama. Slobodane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kakva je veza između riba koje kupujemo i koje mogu u sebi da sadrže olovo i ptica?
Pa veza je vrlo jednostavna. Gotovo 13.000 hektara ribnjaka na kojima se proizvodi najviše šaran i slična riba za upotrebu u domaćinstvu, znači govorimo o ishrani, znači o nečemu što se gaje da bi se prodavalo kao hrana, su ujedno i lovišta. I kada tome dodamo da se u Srbiji sačma pravi od olova, onda kada povežemo te dve stvari, vrlo je jednostavno da zaključite da gomila olova za vreme lova na ribnjacima završava u stvari u vodi. Kada govorimo o olovu, olovo je visokotoksični metal koji izaziva i anemiju, utiče na nervni sistem, krvotok, jetru, bubrege, onda izaziva brojne probleme kako kod živog sveta, na primjer konkretno koje prvo bude da kažemo pogođeno tim negativnim posljedicama, a to su prvo ribe, drugi sitni organizam, pa posredno i ptice. Naprimjer, kada neka ptica bude upucana, ona može biti i da ne ugine od toga, već da komadi olovne sačme samo završe u njenom telu i da srastu i da to kasnije proizvede probleme. Kada je u pitanju riba i samo olovo koje je olovna sačma, na primjer, koja ne pogodi, na primjer, pticu, ona završava u vodi i dalje nastaje proces razgradnje. Tako da se time ne zagađuje samo voda i zemljište, već i riba koja živi u tome. Posebno su, da kažemo, ugroženi vodene površine kao što su ribnjaci i jezere. To su stajaće vode koje nemaju protok i prosto tu je kontaminacija olovom mnogo veća. I ono što smo mi uradili, jeste sprovili smo malo istraživanje kako bismo vidjeli, odnosno procijenili koja je to količina olova koja završava u našim vodama i ispostavilo se da je to 5,5 tona olovne sačme koja svake godine završi u našoj vodi. Zamislite kada dodate decenije lova na tim vodenim površinama, znači u tih 5,5 tona olovne sačme, to je više od 20 miliona kuglica koje završe negde u prirodi, a sada govorimo konkretno o delu prirode ili o delu našeg okruženja gde se proizvodi hrana za naše ljude.
Ima i ptica koje jedu kamenčiće zato što im to pomaže pri varenju i vrlo često te olovne kuglice pomešaju sa kamenčićima i pojedu olovne kuglice, što kod njih naravno može da izazove i smrt.
Tako je. Ptice da bi, neke vrste ptice da bi lakše varile hranu, posebno govorimo znači tu o labudovima, patkama, guskama, tokom ishrane uzimaju određenu količinu kamenčića kako bi prosto mogle da svare hranu. Olovo je jedan od težih metala, tako da ono one lako ne mogu ni izbaciti organizma, već ono se takođe usitnjava u organizmu i završava u raznim delovima organizma gde prouzrokuje probleme i na kraju i uginjavanje ptice, tako da je to nešto što je takođe zabrinjavajuće.
Srbija je potpisnica jednog sporazuma po kome bi trebalo da se bori protiv ovoga, dakle da ne dozvoli da se olovnom sačmom puca na ptice.
Tako je. Srbija je ratifikovala AEVA sporazum kojim se prosto upotreba olovne sačme na vodenim površinama zabranjuje. I prosto sada je, da kažemo, ta lopta ili vruć krompir prosto na državi, na državnim institucijama da pokušaju da prosto usklade i ne samo zakonodavstvo, odnosno propise, već da se propisi krenu i primenjivati. Za sada sem usvajanja tog sporazuma mi nemamo nikakvu konkretnu akciju kada je u pitanju upotreba olova na vodenim površinama.
Iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije je poslat jedan apel i upozorenje građanima da budu oprezni, a institucijama i državi da se pozabave ovim i da urade ono što je na njima. Na koji način građani mogu da budu oprezni? Dakle, kako da znaju kakvu su ribu kupili?
Pa ono što bi možda bilo najjednostavniji predlog kako da provere da li riba može potencijalno biti zaražena, jeste prosto da se raspitaju sa kog ribnjaka dolazi ta riba i da li se na tom ribnjaku lovi. To je da li je to ujedno i da kažemo prostor na kome se vrši lov. Ukoliko se na tom ribnjaku ne vrši lov, sigurno da mogu biti sigurniji da je ta riba, ako ništa drugo, makar sa manje olova od one druge. Ja bih napomenuo da se ne samo na ribnjacima, već i na rekama i na drugim vodenim površinama takođe lovi olovom, tako da eto, pritisak javnosti bi svakako pomogao da institucije krenu da se pozabave tim problemom, a ono što bi bio prvi korak jeste da se zaustavi lov olovnom sačmom na vodenim površinama.
Je li to nešto što se radi samo u Srbiji ili se radi i u okolnim zemljama?
Ne, to je prosto međunarodni sporazum govori, AEVA sporazum govori o tome da nismo mi ti koji smo došli na tu ideju, niti prepoznali to kao problem, već je to da kažemo u uređenim zemljama prosto prepoznato kao nešto što može biti izuzetno opasno, ne sad samo za divlji svet, za ptice, za ostale žive organizme, već može biti izuzetna pretnja po javno zdravlje i prosto tu se poklapa, da kažemo, javni interes zaštite prirode, ali i javni interes da ljudi imaju pravo na zdravu hranu koja stiže na njihovu trpezu.
Slobodane, hoće li ići nešto zvanično od strane Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije prema inspekcijskim službama, institucijama?
Hoće. Društvo svakako planira da traži informacije o kvalitetu i o ispitivanju vode i zemljišta u konkretnim ribnjacima kako bi se ustanovilo koliko je ono kontaminirano olovom sada, nešto što ne zavisi puno od nas, a to je prosto dobra volja i inspekcijskih službi, ali i vlasnika ribnjaka da budu saradljivi, to jest da dozvolim da se takva istraživanja provedu kako bismo zaista i dobili konkretnije informacije o tome kolika je količina olova i u vodi i u zemljištu na mestima gde se proizvodi hrana, ali gde borave i brojne strogo zaštićene vrste, tako da to će biti jedan od naših sledećih koraka. Društvo je, ja mislim, bilo jedan od najvećih zagovarača usvajanja EVA sporazuma, tako da mi ćemo nastaviti da se interesujemo za ovu temu, ali da obaveštavamo i javnost sa svojim saznanjima. Za sada možemo eto podeliti samo to naše istraživanje, kolika je količina procenjena da olova završava u vodotokovima Srbije, tako da eto pozivamo i nadležne na odgovornost i na reakciju, a građane na oprez i prosto na njihovo pravo da prosto odnosno da se izbore za svoje pravo da imaju zdravu ribu na svojoj trpezi, ali da imaju i zdravu i očuvanu životnu sredinu.
Da, i jedno podsjećanje koje nadležni sigurno jako dobro znaju, da olovo jednom kada uđe u organizam ili bilo gde da uđe, dakle ono niti se topi, niti isparava, niti nestaje, niti ništa, nego da, se taloži, ostaje sve vreme, dakle ako vam je ušlo u organizam na bilo koji način, ostaće tu gde jeste. Svojevremeno je olovo bilo u bojama i tako su se i, ne znam, bojile stvari po kući i krečilo se, i kada se utvrdilo koliko je olovo štetno, dakle to je zabranjeno i više se ne koristi, nažalost tako koristimo razne stvari dok se ne pokaže koliko su štetne. Za olovo je to odavno dokazano, tako da ovo ne bi trebalo da se ostavi na dobru volju institucijama.
Slažemo se sa tim i prosto smatramo da je ovo jedno veliko otvaranje diskusije na tu temu i kvaliteta ribe, ali i prosto toga da li uopšte znamo kog kvaliteta i ko je zadužen za nadzor kvaliteta hrane koja stiže na našu trpezu, tako da verujemo da mi nismo došli do istraživanja koja pokazuju koliko koliko je riba kontaminirana olovom, što ne znači da ona možda i ne postoje, ali ukoliko postoje, onda bi svakako bilo dobro da nadležni takvu informaciju podele sa javnošću i da prosto budemo sigurni da oni nešto rade po pitanju toga da se ovaj problem reši. Za sada mi ne vidimo takve korake. Usvajanje AEVA sporazuma u Skupštini Republike Srbije je svakako dobar korak i pozitivan, ali sada treba da usklade i konkretne akcije.
Slobodane, hvala ti mnogo.
Hvala vam.
Slobodan Knežević iz Društva za proučavanje i zaštitu ptica Srbije.
Più il motore e mi sento un uomo che vivrà dolore, nel dolore, sono nel suo dolore ormai. Eppur mi sento forte, sai, sarà perché non odio mai. Certo non dovrei soffrir così, così inutilmente, solamente perché hai detto un sì, stupidamente, stupidamente, con il cervello assente. Amica mia, quanto costa una bugia, un dolore che dividiamo in due tra noi. La gelosia, quando arriva non va più via, con silenzio tu. Pianto tu mi rispondi che, coi tuoi occhi tu mi rispondi che lo sai. La gelosia, più la scacci e più l'avrai. Tu e mia, e chi sei più non lo sai. Complicità, ma che gran valore ha. Sincerità, la fortuna chi ce l'ha. Il serpente è arrivato, e qui seduto in mezzo a noi, yeah. Lui ti mangia il cuore come fosse un pomodoro, così diventi pazzo tu, e come un toro, e come un toro, purtroppo non ragioni. Amica mia, quanto costa una bugia, un dolore che silenzio tu mi rispondi che, col tuo pianto tu mi rispondi che, coi tuoi occhi tu mi rispondi che lo sai. La gelosia, più la scacci e più l'avrai. Tu e mia, e chi sei più non lo sai. Complicità, ma che gran valore ha. Sincerità, la fortuna chi ce l'ha.
Izuzetna muzička izdanja, nesvakidašnje knjige i autentični suveniri u novoj, modernoj prodavnici u srcu grada. Zgrada Radio Beograda, ulica Hilandarska broj 2, ulaz iz Svetogorske. Dobrodošli!
RTS izdavaštvo. Knjige bola i ponosa. Srbija 1914-1918. Slaviša Pavlović, Ratnici crne ruke. Sreten Stojanović, Ispovesti. Erik Gobeti, Sarajevo Rewind. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGPA na Zelenom vencu u Beogradu.
Eko.
U Beogradu je održan 50. međunarodni kongres i izložba o KGH, klimatizaciji, grejenju i hlađenju. Između ostalog, održana je i panel diskusija na temu primjena obnovljivih izvora energije u sistemima daljinskog grejenja. Srbija se i dalje više od 99% oslanja na fosilna goriva. A kakva je situacija i od koga zavisi da li bi eventualno mogli da pređu na obnovljive izvore energije i kako se organizuje daljinsko grejanje? Dakle, to je sve u nadležnosti lokalne samouprave. Čućete profesora doktora Miloša Banjca, pomoćnika ministra Ministarstva rudarstva i energetike.
Zakonom o komunalnim delatnostima, Zakonom o lokalnoj samoupravi pa i Zakonom o energetici predviđeno je da se kompletna organizacija i briga o daljinskim sistemima svede na nivo jedinica lokalne samouprave. Tako da i kroz Zakon o energetici predviđeno da se eventualni sistem podsticaja prepusti lokalnim samoupravama. Očekivali smo da će se nešto desiti, ali nismo dobro isplanirali, te smo međuvremenu, pošto se ni jedna jedinica lokalne samouprave nije posebno bavila i subvencionisala sisteme daljinskog grejanja da pređu na korišćenje obnovljivih izvora energije, bez obzira što je to već ekonomski isplativo, onda smo mi kao ministarstvo započeli jedan projekat zajedno sa KfW-om i sa Švajcarskom agencijom za međunarodnu saradnju kao donatorom, da u pojedinim toplanama u Srbiji pokrenemo taj program da se sa klasičnih goriva, fosilnih goriva, pređe na korišćenje biomase. Program je bio zamišljen ambiciozno, najpre sa 15 gradova, gde smo hteli čak i kogenerativni sistem da uvedemo. Zatim, pošto su studije pokazale da to nije ekonomski isplativo, prešli smo na obične sisteme, dakle obične bojlere koje koriste biomasu, da bi na kraju taj račun sveli na nekih 6 gradova koji ćemo zameniti delimično ili u potpunosti postojeće sisteme koje koriste ugalj, gas ili lož ulje, odnosno naftu, da pređemo na sisteme sa biomasom. Što se tiče generalnog koncepta, s obzirom da i dalje se u 99,5% u Srbiji koriste fosilna goriva, s obzirom da imamo prilično veliki potencijal šumske biomase, ali da ne zaboravimo geotermalnu i solarnu energiju, sljedeći koraci u ovoj oblasti će svakako biti dalji prelazak postojećih toplana u što većem procentu na korišćenje obnovljivih izvora energije. Sva tri spomenuta izvora energije su ekonomski isplativa, provereno je kroz naše studije, naravno u svakom pojedinačnom slučaju mora još jednom da se isproverava, tako da, s obzirom na relativno veliki broj zastarelih kotlova koji postoje pogotovo u manjim sredinama i manjim toplanama u Srbiji, preporučuje se prelazak na obnovljive izvore energije.
O tome koliko malo koristimo obnovljive izvore energije za daljinsko grejanje i kakva nam je perspektiva, šta bismo mogli da uradimo, govorio je Dejan Stojanović, predsednik Upravnog odbora Udruženja Toplana Srbije.
Mi imamo situaciju da obnovljive izvore u sistema daljinskog grejanja u ovom trenutku koristimo negde na nivou 0,37%. Prevashodno su to fosilna goriva, prirodni gas, mazut i ugalj. Samim tim što su fosilna goriva u fokusu sistema daljinskog grejanja u Srbiji, vrlo je značajno podcrtati da su cene prirodnog gasa od februara 2015. godine za daljinske sisteme potpuno na tržištu, za naftu još od ranije. Kad kažemo energenti i energija, mislimo praktično na električnu energiju koja ne utiče tako puno u ceni daljinskog grejanja. Ona je negde na nivou 3-4%, ali kako imamo tu tržišnu, da tako kažem, priču, imamo stalno te devizne klauzule koje nas stravično guraju od praktično nekog održivog, kako kratkoročno, tako i dugoročnog poslovanja. Prema akcionom planu za obnovljive izvore, sistemi daljinskog grejanja dobro kasne, da tako kažem, u primjeni svega. Zato naravno postoje određeni razlozi. Naravno, mi to uvek posmatramo nekako fatalistički, pa sad ili smo samo fosilna goriva ili samo obnovljivi izvori. Znači, mislim da treba raditi na nekom normalnom, razumnom miksu koji će nam napraviti i kratkoročno, kažem, i dugoročno održivo poslovanje, da se ne devastiraju ovi sistemi kako smo situaciju imali tokom 90. godina i da jednostavno idemo napred onoliko koliko nam praktično to dozvoljava, a širenje znanja u ovom delu i ovoj oblasti je svakako jako značajno.
Paul Voss, gost iz Belgije, rekao je da su glavni trendovi u Evropi podrška institucija, postepeno se smanjuje udeo uglja, povećava se udeo biomase, ali sve više se koriste i geotermalni izvori i otpad za proizvodnju toplote, otpad sa deponija. Sve više gradova u Evropi gde lokalne vlasti prihvataju politiku smanjenja zagađenja, a za zeleni pristup. Za to vreme mi iz oko 60 sistema daljinskog grejanja u zemlji ispuštamo, odnosno oni ispuštaju, a mi udišemo 1730 kilotona CO2, 130 kilovat sati po metru kvadratnom godišnje je specifična proizvodnja. Odnosno potrošnja, da, kamo lepo sreće da je proizvodnja. Dakle, nije u Srbiji svuda baš ovako. Postoje gradovi koji su se odlučili na korišćenje obnovljivih izvora energije i imaju neke sisteme, dakle ne drže se samo jednog, nego koriste neke hibride i za sada imaju dobra iskustva. Tako se radi i u Novom Sadu. O tome govori Dušan Macura, rukovodilac proizvodnje i distribucije novosadskih toplana.
Prvenstveno morate imati strategiju razvoja daljinske energetike u jednom gradu. To je krucijalna stvar. Zatim morate izvršiti modernizaciju, rekonstrukciju svih podsistema proizvodnje, distribucije, snabdevanja. Morate zameniti vrelovodnu mrežu, uraditi rekonfiguraciju konzuma, balansiranje konzuma, povezivanje mreža. Morate automatizovati sve podstanice, staviti ih na sistem daljinskog nadzora i upravljanja. Morate dovesti stepen efikasnosti na neki optimalan nivo. Morate omogućiti uslove za akumulaciju toplotne energije. Na bilo koji način, akumulacijom u mreži ili u akumulatorima toplote. Morate digitalizovati sistem. Znači, morate integrisati sistem daljinskog nadzora i upravljanja. Morate meriti, upravljati, optimizovati procesom u realnom vremenu. Jedna od krucijalnih stvari bi bila i da pređete na 24-časovni režim rada. Ja ne mogu već godinama da ubedim ljude da je to jedna od osnovnih stvari, da biste smanjili pikove, snizili temperature, izbalansirali konzum, a smanjili utrošak na veoma jeftin i jednostavan način. Na kraju, to su neki od osnovnih uslova da biste uopšte ušli u priču o integraciji nekih obnovljivih ili da kažem ovoj primarnoj transformaciji u neki od ovaj četvrtu generaciju sistema daljinske energetike. Ono što smo mi uradili, evo drago mi je da danas mogu to da kažem, mi danas puštamo u rad drugu kogeneracionu elektranu u Novom Sadu i praktično od danas smo migrirali proizvodnju bazne toplotne energije za sanitarnu toplu potrošnu vodu iz otpadne toplote iz kogeneracije. Ono što je nama glavni izazov, to je solar termal projekat u Novom Sadu. Dakle, nama su se na neki način otvorio prostor, jer smo, pored postojeće infrastrukture, pored objekta našeg trenutno baznog izvora termoelektrane toplane, našli jedan prostor od preko 2 miliona metara kvadratnih, koji će biti primarna zaštitna zona za vodu i gde možemo da postavimo polje solarnih kolektora, da tu energiju akumulišemo tokom leta. Naravno, veliki izazov će biti taj sam storage. Ono što sam ja hteo danas da kažem i da pokušam da razvijem jednu paradigmu, jer jedan od obnovljivih izvora energije koji je u najvećoj ekspanziji u Evropi, a kog ima zimi noću, nije spomenut danas i ne spominje se zbog jedne ograde da je zelena električna energija nije zelena ako se iskoristi u sistemima daljinske energetike. O čemu pričamo? Pa Evropa je danas 2018. godinu završila sa jednim deficitom u primarnoj energiji od 75% prirodnog gasa su uvezli i 88% nafte. A udeo obnovljivih izvora energije u produkciji sistema daljinskog grejanja u Evropi je 2018. završena sa 19,5%. Znači, nama jako puno nedostaje. S druge strane, sistemi daljinskog grejanja su naslonjeni na velika kogeneracijona postrojenja, prvenstveno iz uglja. Ja sam se prošle nedelje vratio iz Praga, Praška toplana danas 65% energije koristi i dalje iz otpadne toplote iz uglja, 20% vršne na gas i samo 10% iz palionice. O čemu govorim? 2017. godina je završena sa 170 gigavata instalisanog kapaciteta u vetroelektranama u Evropi. 2020. godina će biti sa projekcijom od 230 gigavata. 2017. godine se desila jedna revolucionarna stvar, veoma bitna za sisteme daljinske energetike. Više je proizvedeno električne energije iz vetra nego što je proizvedeno ukupno u Evropi električne energije iz kogeneracionih postrojenja. To je jedna revolucionarna stvar koja menja pogled iz sistema daljinske energetike na energetiku uopšte. To je pitanje uloge sistema daljinske energetike u budućim pametnim mrežama koje podrazumavaju i elektroenergetske sisteme. Jer da li ćemo mi kupiti jeftiniju energiju električnu noću i akumulisati je u sistemima daljinske energetike, ili ćemo i dalje da pričamo da je zelena električna energija zelena samo dok je električna. Dakle, moj stav je da sistemi daljinske energetike moraju da se razvijaju kao hibridni, pametni energetski sistemi svakako četvrte generacije, koji će biti sposobni da prihvate sve oblike obnovljive energije o kojoj smo danas pričali, da ih koriste i akumuliraju, ali istovremeno da budu sposobni da se razvijaju, da koriste energiju, električnu energiju, onda u svakom slučaju kada je to ekonomski opravdano. To je moj stav.
Govorimo ovog jutra o primjeni obnovljivih izvora energije u sistemima daljinskog grejanja. Bio je Dušan Macura, rukovodilac proizvodnje i distribucije javno-komunalnog preduzeća Novosadska toplana. Za nekoliko minuta čućete kakva su iskustva iz Banja Luke, čiji se građani već drugu sezonu greju isključivo na biomasu.
Verde cabudinha azul, verde, verde de esperança, mais verde que tristeza, desse verde mar de lágrimas. Verde cabudinha azul, verde, verde de mansão, mais verde que milho verde, verde, verde manhã. Verde vida, verde sonho, Cabo Verde que tá prendendo, dá volta pra Boterra Verde e ver a ser minha alma. Dá volta pra Boterra Verde e ver a ser minha alma. Cabudinha azul, Cabo Verde tinha sangue, Minde tinha amor, São Vicente aguardou. Verde cabudinha azul, Minde tinha maior, Cremo vena bovê. Viver na minha canção, cremo ver na boa verde e viver na minha canção. Verde vida, verde sonho, cá
bufetti da prendere, da volta pa botella verde, i verda segnalma, da volta pa botella verde, i verda segnalma, da volta pa botella verde. I verda segnala.
Kada je u pitanju grejanje, Banja Luka je bila poznata po velikim problemima. Gubici vode, postrojenje na mazut, neefikasno, sa lošom naplatom, isključenje iz sistema. A danas Banja Luka ima tri toplotna izvora koji koriste biomasu sa preko 70 megavata instalisanih kapaciteta. I već drugu grejnu sezonu sistem funkcioniše. Čućete Dejana Jovišovića, člana upravnog odbora Ekotoplane.
Banja Luka je stvarno bila u velikim problemima što se tiče daljinskog grijanja i 2017. godine je urađen jedan korak, u stvari korak koji se mora uraditi ili bi Banja Luka ostala bez daljinskog grijanja. Sistem je bio takav da je energent koji se koristio, mazut, pravio zbog svoje cijene i zbog količine mazuta koja se koristila. Javno preduzeće je pravilo ogromne gubitke, gdje je grad morao da izdvaja velika sredstva za energent svake godine iz budžeta i jednostavno takav sistem više nije bio održiv i zbog toga, i zbog jako loše organizacije javnog preduzeća i zbog samog stanja cijele mreže i proizvodnih objekata. Te godine je urađen jedan korak od strane gradske uprave, znači raspisan je tender za javno-privatno partnerstvo. Kompanija IEE iz Banja Luke je prošla na tom tenderu, potpisan je ugovor sa gradom o strateškom partnerstvu. Kroz taj ugovor formirano je novo preduzeće, Ekotoplane Banja Luka, u omjeru 51% privatni partner, 49% grad, koje nije bilo pravni nasljednik starog javnog preduzeća i krenulo se u izgradnju nove Ekotoplane, odnosno primarni cilj je bio prelazak na drugi energent, to jest na biomasu kao osnovni energent za grijanje grada. Izgrađena je u jednom rekordnom roku, od 1. juna 2017. do kraja godine je izgrađena toplana na biomasu snage 49 megavata i uz dvije reonske kotlovnice koje su već postojale od 2014. godine, od te grejne sezone, znači mi smo ušli 1. februara 2018. godine u sistem, Banja Luka se grije na biomasu. Prošle godine smo samo za pikove iskoristili, znači, mazut u 2%, znači 2% energije je proizvedeno iz mazuta. Sva ostala energija je proizvedena iz biomase. Banja Luka u principu zeleni grad po tom pitanju. Potpuno smo, da kažem, smanjili emisije CO2 iz fosilnih goriva. U zadnje dvije godine može se reći da po svim mjerenjima se i poboljšao jako kvalitet vazduha u Banja Luci, tako da smo i s ekološke strane napravili jedan dobar posao. Ono što je druga faza našeg projekta, to je rekonstrukcija distributivne mreže koja je dalje u jako lošem stanju i to je i predviđeno kroz ovaj projekat da tek sada nakon rješavanja, da kažem, problema sa proizvodnim objektima, pređemo na drugu fazu, a to je rekonstrukcija mreže i rad na poboljšanju energetske efikasnosti, automatizaciji, digitalizaciji podstanica itd. Mi imamo ukupno 65 megavata instalisano na biomasu. Banja Luka troši 80.000 tona drveta za jednu sezonu i sama ta nabavka biomase na prvu, kad se pogleda 80.000 tona, djeluje da je izuzetno teško i komplikovano. Uslov za uopšte ulazak u ovakav jedan proces u Banja Luci bio je ugovor sa javnim preduzećem Srpske šume na 10 godina plus još 10 nakon isteka ovih prvih 10 godina na kompletnu količinu od 80.000 tona biomase, i to je bio garant uopšte da se uđe u sav projekat, odnosno to je bio garant i da EBRD kao financijer udjela koji je grad finansirao ovaj projekat uopšte finansira. Jedan od uslova je bio i to. Mi nabavljamo biomasu tokom cijele godine, imamo poseban sektor koji se bavi samo logistikom biomase, imamo poseban odnos, da kažem, sa svim šumskim gazdinstvima, gdje tokom cijele godine radimo na nabavci biomase, pravimo sami drvnu sječku u našem logističkom centru, koristimo čipere, meljemo drvo, proizvodimo drvnu sječku i odvozimo je u silose u našim kotlovnicama. To što smo mi naučili tokom ove dvije godine, da je taj proces sam nabavke, proizvodnje, uopšte drvne biomase, kompletno ta logistika do samog proizvodnih objekata, je jedan jako bitan faktor kome se treba posvetiti sa jednom ozbiljnošću, jer bez energenta onda on staje i proizvodnja.
Dakle, koji su problemi koji Srbiju sprečavaju da u sistemu daljinskog grejanja ima veći udeo obnovljivih izvora energije? To su nedostatak projekata i studija, nedostatak novca za investiranje, nedovoljan broj zaposlenih, nedostatak subvencija, nedostatak znanja o novim tehnologijama i strah od povećanja cene energije ka krajnjim korisnicima. Međutim, u ovoj panel diskusiji profesor dr. Miloš Banjac iz Ministarstva rudarstva i energetike nekako je bio najoptimističniji. On kaže da ne mora da se ide na komplikovanu i preskupu tehnologiju. Na lokalu može dobro da funkcioniše i neko jednostavno postrojenje. Daljinsko grejanje na obnovljive izvore, po njegovom mišljenju, može da bude isplativo.
Osnovni koncept oko čega polazimo, osnovni talas na kome se čita ova energetska tranzicija Evrope i celog sveta dešava, jeste smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte. Pod programi tog velikog projekta, zasnovanog na Pariskom sporazumu i prethodnim sporazumima kao što je Kyoto protokol, i da ne nabrajam sad dalje, su povećanje korišćenja obnovljivih izvora energije, što će doprinijeti smanjenju emisije ugljen dioksida, odnosno gasova sa efektom staklene bašte. Drugi podprogram je energetska efikasnost, znači smanjenje potrošnje energije, ne na uštrb komfora, nego samo smanjenje do granica da budemo komforni u tome. I naravno nuklearni program, odnosno carbon capture storage. Mi u Srbiji možemo da se držimo i u regionu ova dva, dakle energetske efikasnosti i obnovljivih izvora, povećanje učešća obnovljivih izvora energije. Mi ovde ne treba da jurimo samo ekonomsku isplativost, da ako imamo u Srbiji jeftinu struju noću, da koristimo za akumulisanje toplotne energije ili da na taj način ekonomsku dobit ostvarimo. Koncept je da povećamo učešće obnovljivih izvora energije. Mislim da nije potrebno toliko sisteme napraviti savremenim i toliko ih automatizovati, digitalizovati, kao što je to slučaj Novosadske toplane, koja je jedna od najboljih toplana u tom smislu u Srbiji, koja ima potpuno neverovatni miks različitih energenata, pa čak i dva postrojenja za kombinovanu proizvodnju toplotne električne energije, uz priključak na termoelektranu, toplanu Elektroprivrede Srbije. Dakle, u jednom takvom složenom sistemu svaka digitalizacija i to automatsko upravljanje je potrebno. U malim sredinama je sasvim dovoljno da se postojeći sistemi koji se radili na mazut prebace i koriste sečku ili neki drugi obnovljivi energent. Dakle, nije to toliko kompleksno i toliko nemoguće, od toga se ne treba bojati. Ta rešenja postoje svuda u svijetu na takvim sistemima. Onaj deo gde mi u suštini zaostajemo kao država jeste upravo u tome da smo električnu energiju pokazali i dokazali da se može proizvoditi iz obnovljivih izvora energije, da to u ovom trenutku je potrebno subvencionisati. Pokušat ćemo kroz program KFE-a da pokažemo da je proizvodnja toplotne energije u sistemima daljinskog grejanja isplativa i bez subvencija. Naravno, u ovom početnom delu mi imamo program da i subvencionišemo u investicionom smislu kroz bespovratna sredstva izgradnju tih objekata, ali da će oni sami početi da proizvode i proizvode jeftiniju toplotu nego što je bilo i ranije. Svaka od ovih kombinacija, bilo solarne, a pogotovo geotermalne energije, je provereno isplativa i od toga ne treba bežati, nego jednostavno treba primeniti. Mi smo u tom našem programu imali u Bečeju ideju da uvedemo geotermalnu energiju kao izvor energije. Iz nekih razloga smo se razišli u tome, ali u Bogatiću on, koliko ja znam, funkcioniše. I to funkcioniše veoma isplativo, jer taj energent je potpuno besplatan, ili gotovo potpuno besplatan, za razliku od svih ovih ostalih fosilnih energenata, gde su projekcije svih banaka i svih institucija svetskih koji se bave prognozama takve da će one neminovno po nekoliko procenata svake godine da rastu. Cena nafte jeste politička cena, ali je istovremeno i nešto što, ako pogledamo od 50-ih godina na ovamo, neminovno raste. I to će se dešavati u budućnosti. Ovi energenti na kraju krajeva će u jednom momentu i nestati.
Jedne noći, usred bombardovanja Beograda, sanjao sam kako su se sama otvorila ulazna vrata moje kuće. Kroz njih počeše da ulaze svi moji beogradski prijatelji. Pisci, novinari, konobari, vozači, taksisti, artisti i sportisti.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Rista Lazarova, pesnika, esejiste, kritičara i predsednika Makedonskog PEN centra i zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 21. decembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Predstavljena je aplikacija za mobilne telefone koja građanima omogućava da saznaju da li predmeti za opštu upotrebu sadrže supstance koje izazivaju zabrinutost. Aplikacija se zove Scan4Chem. Možete jednostavno da instalirate ukoliko imate takozvani pametni telefon. Dakle, ona se nalazi u Play prodavnici, možete besplatno da je preuzmete. Ova aplikacija daje vam mogućnost da skeniranjem bar koda proizvoda pošaljete upit snabdevaču i saznate da li taj proizvod koji želite da kupite sadrži neke od takozvanih supstanci koje izazivaju zabrinutost, a koje su navedene na listi Evropske agencije za hemikalije. Proizvođači su po zakonu o hemikalijama dužni da potrošačima daju informaciju o tome ima li ovih supstanci u njihovim proizvodima u količini većoj od 0,1%. Ta količina se smatra bezbednom, dakle, ako je nečega manje od 0,1%, onda proizvođač nema tu, ne mora da vam da odgovor. Dakle, zakon takođe obavezuje da ukoliko potrošač zatraži informaciju o sastavu proizvoda, oni na to moraju da odgovore. Inače, ova aplikacija se pojavila i u Srbiji. Dakle, Srbija je jedina zemlja koja nije u Evropskoj uniji, koja ima sada ovu aplikaciju, a to zahvaljujući Alhemu, organizaciji Alternativa za bezbednije hemikalije. Jasminka Ranđelović.
Sad je ona lansirana u Evropskoj uniji u 13 zemalja plus Srbija. Znači, mi smo onda za Srbiju, kasnije sledeće godine za Bosnu i za Crnu Goru, a u Hrvatskoj je lansirana prošle nedelje od strane Zelene akcije. A lider projekta je državni organ, Nemačko ministarstvo za zaštitu životne sredine, odnosno njihova agencija UBA. Tu su i državni organi Švedske i Danske, ali je to interesantno pošto je konzorcijom sastavljen ne samo od državnih organa, već i od akademskog sektora. Imamo dva instituta iz Luksemburga koji su i programeri i Sofija iz Nemačke i ostalo organizacije civilnog društva koje su vrlo različite u smislu čime se bave. Znači, od udruženja potrošača, samo potrošačke, recimo u Poljskoj, celu ovu aplikaciju sve promoviše udruženje potrošača. A ima i organizacija, kao što je slučaj sa nama, dakle, provider su organizacije koje se isključivo i bave ovom temom.
A koje su to supstance koje izazivaju zabrinutost? Gde god se okrenemo i čega god da se uhvatimo, vrlo verovatno da sadrži neko od njih.
Dakle, to su supstance za koje je dokazano. Dakle, dokazano da su karcinogene, mutagene, toksične po reprodukciju. Ovo toksično je po reprodukciju, znači da smanjuju plodnost i utiču na razvoj ploda. I realno najveći broj hemikalija koji se nalazi u tržištu su zvanično na nivou Evropske unije klasifikovane kao toksične po reprodukciju. Tu spada najveći broj, naročito ovi ftalati, usporivači gorenja, bisfenol i tako dalje. Zatim je to grupa koja, ova više uticaj na zdravlje, a ova je uticaj i na životnu sredinu. To su persistentne hemikalije, to su one koje najduže, veoma dugo ostaju u životnoj sredini, vrlo se teško razlažu, prosto im je takva ta hemijska struktura i među njima spada i te takozvane POPS hemikalije, kao što su te perfluorovane supstance koje imamo u određenim grupama proizvoda, koje su i poznate, da kažem, u nekom trivialnom nazivu kao forever molecules. I one su pronađene na severnom i južnom polu, pre svega na severnom u polarnim medvedima, u krvi polarnih medveda i tamo gde nema industrijskog zagađenja. Znači, o tome se radi. Oni putuju na velike udaljenosti i ovaj, zbog uticaja magnetnih polja i njihovih tih fizičkih, pre svega, svojstava, dostižu znači, na severni pol. I tek je tada krenulo, da kažem, spoznaja da je ta persistentnost u stvari nešto što tu grupu hemikalija izdvaja od ostalih. I ovo je jedna, spadaju i takozvani remetioci endokrinog sistema, to su takozvani endokrini disruptori i realno sve ove koje ćete uglavnom proizvode skenirati, te hemikalije za koje znamo da su prisutne u proizvodima imaju ovo svojstvo, dakle da remete rad hormonskog sistema. Imate određene molekule, na primjer kao što je bisfenol A, koji prosto po svojoj molekulskoj strukturi podsjeća i vrlo sličnu molekulsku strukturu ima estrogena, znači ženskog polnog hormona i zbog toga se vrlo lako vezuje za receptore na ćelijama zbog te slične hemijske strukture i onda pokreće i ubrzava te metaboličke procese i onda je stalno organizam, da kažem, pod dejstvom kao da ste uneli ne znam koju količinu, da se stvorila, odnosno sintetisala velika količina estrogena i onda to ima za posledice razne te metaboličke poremećaje i konkretno za taj bisfenol A, on je klasifikovan zvanično na nivou Evropske unije kao toksičan po reprodukciju. Ali je disruptor jer utiče na razvoj dijabetesa, na sintezu i lučenje pankreasa, na razvoj policističnih jajnika. Znači, problemi su, dakle, za sve one metaboličke procese koje su hormonski regulisani. Zna se šta spada u te supstance koje izazivaju zabrinutost. To je lista na sajtu Evropske agencije za hemikalije. Zovu se lista kandidata supstance koje izazivaju zabrinutost i pored toga se nalaze i u Srbiji u okviru jednog podzakonskog akta koji se zove lista supstanci kandidata za listu SVHC, samo što ta lista u Evropskoj uniji uvek sadrži veći broj tih hemikalija, trenutnih je 201. Međutim, ta lista u Evropskoj uniji se ažurira dva puta godišnje. Ova aplikacija se zasniva vrlo tačno, precizno definisanoj zakonskoj odredbi, gde proizvođači, uvoznici, distributeri i trgovci, sve te subjekte u poslovanju zovemo snabdevači, tako i stoji u aplikaciji, imaju obavezu da bez naknade pruže informacije na zahtev potrošača o prisustvu supstance koje izazivaju zabrinutost ukoliko je ta supstanca prisutna u koncentraciji veće od 0,1%. Znači, ako je ta supstanca u nekom proizvodu manja od 0,1%, snabdevač nema tu obavezu. Međutim, to je neka koncentracija za koje se u ovom momentu generalno za celu tu grupu ovaj smatra bezbednom, ali je problem u tome, i to je vrlo važno da shvatite, da sada te supstance koje se nalaze u proizvodima su legalno u tim proizvodima, one nisu zabranjene. Znači, imamo jednu listu supstanci koje izazivaju zabrinutost, za koje je dokazano sva, oni se zovu lista kandidata, ali za njih je kandidat je zato što treba da pređu na ovu listu gde će biti zabranjene. A kad će one da pređu na tu listu, to zavisi od puno stvari. Znači, s obzirom da ih sad ima 201, za jednu supstancu da pređe na ovu listu zabrano, potrebno je. To se radi takozvana evaluacija tih supstanci i to je jedan proces naučni, tehnološki, socioekonomski i na kraju administrativni, ono birokratski Evropske unije. I to traje. I mi znamo sad ove supstance koje se nalaze u proizvodima će kad tad doći na tu listu zabrana. E, a tek kad dođu na listu zabrana, onda inspekcija može nešto da uradi. Do tada one su sve legalno prisutne i to i jeste prednost ove aplikacije. Znači, ostavljena je mogućnost u Evropskoj uniji, pa i u Srbiji, koje smo preuzeli, da potrošač ima pravo da raspolaže informacijama, da zna da li u nekom proizvodu ima tih supstanci i na osnovu tog saznanja donosi izbor da li će neki proizvod da kupi. Znači, vi sad imate jedan proizvod, evo recimo ovaj Kettler, znači imate dva, jedan testirate i testirate drugi. Ako vam ovaj pokaže da nema, a drugi da ima, taj je legalno su jedan i drugi. Znači, vaše pravo je da napravite onda izbor. Dakle, to je u stvari prednost. Da se ne čeka da nešto dođe na listu zabrana, što će doći kad tad, već s obzirom da izloženost postoji. To nam je sada najkonkretniji ovaj primer ftalata. Znači, mi ftalati su supstance kojima se mi kao Alhem najviše bavimo, s obzirom da su oni najzastupljeniji i najveći broj predmeta kojima smo izloženi, a zvanično su klasifikovani kao toksični po reprodukciju i endokrin, znači i remete rad hormonskog sistema. Na listi kandidata 2, 4, 6, 8, ih ima 9. A zabranjeni su svega 4. I to samo u igračkama i proizvodima za negu beba. Ta zabrana na stazi i mi često upravo zbog toga kontrolišemo igračke i portikle i flašice, cucle, šta već, upravo zato što ti talati su zabranjeni. Ne smeju da budu u koncentraciji veće 0,1%. Mi smo pronalazili ovog proleća, ako ste ispratili igračku plačku, i do 300 puta veću koncentraciju u lutkama, u loptama i tako dalje. Znači, mi u Evropskoj uniji raspolažemo podacima isto tako ftalate. Igračke su najnebezbedniji proizvodi u Evropskoj uniji prema RAPEX-u. Ne znam ali znate to. Znači, taj sistem za brzu razmenu informacija, kada otvorite, vezano za hemijski rizik, će na prvom mestu biti igračke. A zabrana tamo je na snazi već 10 godina. Ftalati nam se nalaze u mnogim, u velikoj grupi proizvoda. Kablovi su puni ftalata i realno najveći rizik, izloženost postoji od kablova. PVC podovi, igračke, garderoba, vidjet ćete koja, kabanice, ona koja je od PVC-a. Znači sve što sadrži PVC, gumene, čizme i tako da je flip-flop, papuče, to su te grupe proizvoda. Proizvodi na naduvavanju, ono za leto, to je puno ftalata, znači od lopti, dušeka, onih za decu i našli smo u portiklama u to vreme. A sad smo, ove godine smo analizirali 3 portikle i to sam baš bila sigura da će imati i nemaju. Što je bilo onako baš super, da. Substanca koja izaziva zabrinutost, kojom smo se bavili, je bisfenol A u termalnom papiru. Nazvali smo kampanju Toksični račun, baš zbog one nagradne igre u to vreme Uzmi račun i pobedi mi. Pa smo dobili podršku koalicije da pišemo zajedno dopise na sve adrese. Vrlo brzo, znači nama je kampanja bila, završili smo je negde u aprilu, u maju mesecu je objavljena zabrana. Mislim, doneli bi, neću da kažem sada da smo mi, oni bi svakako preuzeli taj propis, ali smo ih preko medija malo ubrzali, znači eto, to je, da kažem, efekat neke. Znači, i ona stupa na snagu u Evropskoj uniji 1. januara sledeće godine, a u Srbiji 1. jula. Što je super, 6 meseci je samo razlika u tranzicionom periodu, tako da bi mi od 1. jula sledeće godine fiskalni računi, nisto samo fiskalni, sećate se, smo pričali ono, slipovi, one iz bankomata, sve oni termalni, ulaznice za koncerte, parking, kartice, to je sve, to je taj termalni papir, tu se bisfenol A dode kao razvijač boje. On je inače isto. Toksično pro reprodukciju 1B, specifično toksično za ciljni organ, oštećenje oka, 1 senzibilizacija koža, znači čak kasirke imaju problem sa kožom. Imaju alergijske reakcije. Kad govorimo o senzibilizaciji, to su alergijske, nije iritacija. Iritacija je površna. Ovo je znači, pokreće imunološki sistem, alergijske reakcije u pitanju. Tako da kasirke, u stvari, sve je i krenula priča i Evropska agencija za hemikalije je radila procenu rizika na kasirkama i farmaceutima. Znači, oni koji držete papire ceo dan. Tako da, nadamo se da ćemo imati mogućnosti sledeće godine, negde u, tamo, kad se vratimo s odmora u septembru, da istestiramo taj te neke uvozne. Sad, što je važno, dok se ne potroše ove zalihe, znači sad treba od uvoznika da tražimo one termalne rolne, pa njih da testiramo i da vidimo odakle su i šta su, tako da eto imamo teme i dileme za naredni period.
Da, mnogo posla za alternativu za bezbednije hemikalije. Kada je u pitanju ova aplikacija Scan4Chem, u budućnosti, kako se bude punila baza sa podacima od proizvođača, korisnici će moći da odmah po skeniranju proizvoda saznaju da li on sadrži supstance koje izazivaju zabrinutost ili ne. Zato je sada važno da što veći broj korisnika pošalje upite za različite proizvode i da traži od kompanija da na te upite odgovore. Jelena Milić.
Da, aplikacija koristi jedinstvenu bazu podataka. Znači, mi unosimo podatke o kompanijama i njihove e-mail adrese, nepersonalizovane e-mail adrese, znači one koji su im korisnički servisi, online, ofis i ostalo. Onog trenutka kada se kompanija sama prijavi da da svoje podatke, odnosno da da bar kodove proizvoda, tog trenutka možemo da unesemo i njihove personalizovane podatke. I sve je centralizovano. I celu aplikaciju i bazu podataka vodi Luksemburški institut za nauku i tehnologiju. Baza podataka se nalazi na Bundescloudu, to je u stvari državni organ Nemačke i oni su zaduženi za zaštitu podataka koji se nalaze u toj bazi i koje kompanije daju. Ideja aplikacije jeste da jednog trenutka kada skenirate proizvod automatski dobijete odgovor šta se nalazi u tom proizvodu. Međutim, da bismo došli do tog trenutka, potrebno je da se pošalje jako puno zahteva, da bi se akumulirali odgovori koji će u drugoj fazi moći da se, da kažem, uploaduju u tu bazu, tako da svako ko skenira proizvod koji je već par jednom skeniran dobije automatski odgovor, a pored toga će i kompanije moći same dobrovoljno, mogu i sada da se prijave, da ubacuju svoje podatke. Za sada znamo da se pregovara sa nekoliko kompanija, ima nekoliko kompanija koji su se, da kažem, koji su pokazali interesovanje. Aplikacija je dostupna na Google Playu i na App Store-u. Prvi korak jeste da izaberete da li ćete da pretražite bar kod ili ime proizvoda. Ovo nije samo ime proizvoda, ovdje može da se unese ime kompanije. Možete da pretražite ime kompanije i da prosto nađete e-mail adresu kompanije. Mi radimo na tome da unesemo što više podataka o našim kompanijama, dok evropski partneri rade, znači svako za svoju zemlju, uključeno 13 zemalja, odnosno na 13 jezika je aplikacija dostupna. Nekad se neki podaci preklapaju, kao na primjer vidjet ćete za DM, kad skenirate DM-ove proizvode, izlazi vam je DM Srbija, DM Nemačka, DM Austrija. DM je tražio da tako razvrstamo ovih zahteve koji se šalju. A u ovom drugom delu idete direktno na skeniranje, gde skeniranjem bar koda, znači očita se taj bar kod i kada se očita bar kod, onda prelazite na slanje zahteva. Aplikacija pravi razliku između proizvoda koji imaju listu sastojaka i proizvoda koji nemaju listu sastojaka. Kada postoji lista sastojaka, to je u stvari hrana, na primjer, kućna hemija, kozmetika, to je sve ono što okrećete deklaraciju na pačke da vidite što se nalazi unutra, da li ima parabena, čega se stoji i tako. Proizvodi koji nemaju listu sastojaka su, na primjer, garderoba, obuća, dečje igračke, plastika, kućinsko posuđe. Kada skenirate proizvode koji imaju listu sastojaka, dobit ćete odgovor, ideja su li da se dobije odgovor i ono zašto su kompanije obavezne da daju odgovor zakonski jeste za ambalažu. Zato što u suštini na listi sastojaka imate čega se sastoji ta smeša, ali nemate za ambalažu. Tako, na primjer, kada skenirate konzervu neke hrane, nećete dobiti sastojke u smislu koliko ima ulja, koliko tuna, jel tako, ali ćete dobiti da li ima bisfenola A u konzervi. Kada skenirate proizvod, možete da ga slikate i nakon toga popunite podatke, uglavnom je to naziv proizvoda, trebalo bi podaci o snabdevaču da izlaze automatski. Za većinu proizvoda ovde izlaze automatski, za neke ne izlaze, znači još uvijek radimo na bazi, popunjavamo je, tako da nadam se da će tokom vremena biti sve više i više podataka o kompanijama. Kliknete na kraju je slanje zahteva i možete preći da skenirate sledeći proizvod. Ideja aplikacije jeste, znači ovo sada promocija koja će trajati jedno dve godine. Znači, ideja jeste da nakon dve godine imamo aplikaciju sa svim unetim proizvodima, tako da kada se skenira proizvod, automatski dobijete informaciju bez slanja zahteva. Ovo je sada samo prvi korak, zato se naša kampanja zove Skenira i pitaj, zato što vi u suštini šaljate zahteve. Odgovore iz našeg iskustva dobijate jako brzo od kompanija koje su svesni, žele da odgovore. Evo, mi smo juče za proizvode koje smo ovdje skenirali, danas smo dobili neke odgovore. U principu to je do 10 dana, eventualno dve nedelje. Nakon toga, ako ne dođe odgovor, naš iskustvo da neće nikada doći, prilike da kompanija nikada neće odgovoriti. Ono što je jako važno jeste da aplikacija se zasniva na toj zakonskoj obavezi proizvođača da odgovaraju na pitanje potrošača. Zbog toga je, kao što je Jasminka rekla, ovu aplikaciju vodi Nemačka agencija za zaštitu životne sredine, ali je uključen još nekoliko državnih organa. Švedski državni organ je uključen, danski državni organ je uključen, tako da oni se jesu uključili sa idejom da jednog dana koriste aplikaciju u inspekcijskom nadzoru. Tako da i toga su svesni, pogotovo evropske kompanije su toga svesne, i to jeste jedan od pokretača da unesu svoje podatke, zato što u toj varijanti onda njima aplikacija omogućava odgovaranje na zahtev. Ako nema aplikacije, oni moraju pojedinačno svakome da odgovore na zahtev, svakome potrošaču, a kada postoji aplikacija, onda oni mogu da unesu podatke i da aplikacija odgovara za njih.
Aplikacija Scan4Chem odnosi se na proizvode kao što su tekstil, odeća, obuća, elektronska oprema, sportska oprema, igračke, nameštaj, podne obloge i ambalaže za hranu.
Evo ovom kutiju za naučare, na primjer. I ti je skeniraš i dobiješ odgovor. Ali kad odgovori snabdevač da u ovoj kutiji za naučare nema, i ako se snabdevač odgovori preko aplikacije, njegov odgovor će biti vidljiv svim ostalima. Tako da jednom kad se unese, on je vidljiv. Onda ne mora sutra Aleksandra kad dođe, skenira isto tu kutiju da šalje zahtev. Ali za to je potrebno vreme da ti snabdevači odgovaraju.
Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Eko.
Baletski spektakl u Sava centru. Labudovo jezero sa internacionalnim baletskim zvezdama Anom Cigankovom i Konstantinom Alenom. 17. decembra u centru Sava. Učestvuju solisti ansambla baleta i orkestar Narodnog pozorišta. Dobrodošli.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. RTS izdavaštvo. Knjige za decu i osetljive. Pesme i notni zapisi. Radoslav Grajić. Vuče, vuče, bubolenja. Vojislav Simić. 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i poklon knjiga. 20 pevanih dečijih pesama Jovana Jovanovića Zmaja. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Eko. Ovo je Radio Beograd 2. Pišite nam svoje utiske o našem programu na adresu radiobeograd2@rts.rs ili na našoj zvaničnoj Facebook stranici.
Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Moji gosti ovoga jutra su Davor Marković i Aleksandar Gavrić. Dobro jutro, hvala vam mnogo što ste ovde.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Ne znam da li ćemo stići da malo popričamo i onome čime se vas dvojica bavite, dakle Animal Rescue i Climate Serbia. Climate Savvy Serbia, ali pozvala sam vas da porazgovaramo o jednom interesantnom predavanju koje je održala senatorka iz Holandije, Kristina, kako smo rekli da ćemo da kažemo, znači nećemo te unise, nego
kao
tu
treba
nise.
Biti unisen, to je neko holandsko, da.
Vrlo interesantno, postoji u Holandiji partija za životinje kao jedna ozbiljna politička snaga, oni imaju 5 predstavnika u parlamentu. 2007. imali su 2, i to u parlamentu koji broji 150 poslanika, dakle mnogo manji parlament nego naš, a 2017. već se taj broj popeo na 5, što govori o nekoj snazi. Dakle, ta stranka je dočekana sa podsmehom. Međutim, sada su već ozbiljna priča i pridružuje im se sve veći broj ljudi. Vas dvojica ste bili i na seminaru, a i na predavanju koje je Kristina održala, pa eto, da bi čuli drugi nešto o tome, ja bih volila da eto nas troje prenesemo koliko možemo čitavu ovu priču. Aco, Animal Rescue, zbog čega je bio i na predavanju i na seminaru?
Mi smo poznani i ja bih možda čak prepustio reč Davoru, pošto je on faktički krivac zašto je Animal Rescue Srbija bio na tom predavanju. On nas je pozvao, to jest jednostavno kažem, on je bio negde naša spona sa naše strane, sa Holanđanima, i tu je bilo dosta drugih organizacija, nije bilo samo Animal Rescue Srbija, ali nama to predavanje bilo veoma interesantno i veoma inspirativno i naučili smo mnoge nove stvari na tom predavanju, tako da evo, ako mogu odmah na početku da kažem, bilo je veoma korisno i veoma interesantno sve to otlušati i sigurno sam ćemo nešto od toga primeniti čak i u praksi, u nekim budućim vremenima.
Davore, ti si bio jedan od organizatora.
Tako je. Pozvali smo između ostalog ARS i mnoge druge organizacije zato što smatrali smo da u Srbiji generalno ljudi nisu dovoljno informisani da su stvari kao što je politika za životinje, odnosno političko angažovanje za životinje uopšte moguće. I želeli smo jednostavno da ljudima to predstavimo direktno, znači kroz ljude koji dolaze iz jedne takve priče kao što je to u Holandiji, iz jedne uspešne priče kao što je to u Holandiji. A između ostalog, kao što je Aleksandar rekao, sama radionica i samo predavanje bilo veoma i inspirativno i veoma korisno. Razgovarali smo o mnogim temama, razgovarali smo i o medijima, razgovarali smo i o samim političkim sistemima, razgovarali smo, imali smo razne radionice na koje mogu biti od koristi generalno za bilo kakav vid angažovanja za prava životinje u toj sferi. Tako da to je bio neki osnovni razlog, a suština svega je ta što u Srbiji ja smatram da ljudi nisu dovoljno politički, da kažem, pismeni u smislu da smatraju da je politika nešto čime običan čovjek ne treba da se bavi, što suštinski nije tačno. Možda ne treba svaka osoba da ulazi u politiku i da bude politički aktivna, ali u svakom slučaju politika je nešto što je osnov svake priče, pa tako i prava životinja. Ako želimo da promenimo nešto u sferi prava životinja, mi moramo da idemo kroz zakonodavni proces, koji se izmene zakona i donošenje zakona se upravo dešava u Skupštini, i da bi došlo uopšte do bilo kakvih izmena i boljitka u samom pravnom sistemu koji se tiče i koji se odnosi na životinje, potrebno je neko da za to u samoj Narodnoj skupštini i u političkim institucijama i državnim institucijama zagovara za to. I to je upravo ono što su u Holandiji uradili. Shvatili su da umjesto da oni mole političare kao nevladine organizacije da predlažu neke zakone, oni su shvatili da oni mogu sami da uđu u politiku i da jednostavno na taj način sebi i olakšaju sebi i životinjama čitav proces unapređenja prava i dobrobiti životinja.
Holandija baš i nije zemlja dobra za život životinja u smislu farmskih životinja. Mnogo oni vole da ih jedu. Dakle, Kristini Tunisen kaže da je njihova zemlja jedna od onih u koji je najveći broj recimo goveda koja su određena za klanje i jedenje. Dakle, u takvoj zemlji koja nema tradiciju nekog vegetarijanstva, ne daj Bože, oni se bore. I dakle, da se ne pomisli koja je Holandija, kao to je razvijena zemlja, dakle, nije u ovom smislu, njima tamo nije lako. Međutim, oni se bore, oni su već nekoliko puta zahtevali da se farme ukinu, nisu uspeli u tome, ali ono u čemu su uspeli, to je da se o tome razgovara. Ono što su, koliko sam shvatila, uspeli ili su na putu da uspeju, da se produži to vreme koliko tele može da ostane sa majkom. To možda nekom zvuči smešno, ali kada je u pitanju farmska životinja, dakle, odmah se tele odvaja od majke, svo mleko koje krava može da da je za ljude, za tele nema ništa. Dakle, bar da se produži to vreme. Onda uspeli su da se, da Holandija odvoji neki budžet od 6 miliona evra, što Kristina kaže da nije baš mnogo, ali ajde, opet je neka suma, da se pravi biljna hrana koja podsjeća na meso. I to je sad neki trend u 17 zemalja sveta se sada to koristi.
Da, uradili su dosta toga što nama deluje možda onako na prvu loptu, da kažemo, čak i neverovatno s jedne strane, s druge strane možda nam deluje i nevažno. Ali kažem, sve su to neki mali pomaci koji nisu uspili da pomere. Ono što je meni bilo fascinantno i interesantno u celoj toj priči kad su oni govorili o svemu tome, a to je, oni su prvo bili pokret bukvalno građana. Znači, jednostavno, oni su bili aktivisti koji su se borili za prava životinje, koji su gledali kako se te farmske životinje muče od farme pa čak do klanice, kako su ih prevozili u nemogućim uslovima. Znači, to je bilo baš veliko maltretiranje za životinje. Ako već treba tu životinju da kažem, zakoljete da ona završi, nemojte još i maltretirati i mučiti pre toga. Na kraju krajeva tu dolazi do stresa i oni, te životinje, zna se već da luče određene vrste hemikalija u telu koje na kraju krajeva opet mi jedemo negde u tom sistemu ishrane. I sve su to oni, kažem, negde pomerili, ali kažem, kad su krenuli prvo u početku da se pojavljuju uopšte u javnosti, svi su ih ismevali. Znači, kompletno društvo ih ismevalo čak kad su ušli u parlament, jer prvi put kad su, kažem, učestvovali na tim izborima, nisu prošli, sledeći put su dobili dva mesta i kad su već ušli u parlament, to je bilo baš ismevanje onako onomatopeja raznih i svega slog za vreme njihovog govorništva u Skupštini. Sve to u početku delovalo jako teško ostvarivo. Međutim, onda su vremenom primetili da njihovim prozivanjem raznih tih političkih partija, to jest samo pitanjem da li su oni za ovo ili protiv ovoga, shvatili su da tu mogu da izazovu pažnju javnosti, pažnju medija, pažnju svih ostalih, mnogo veću nego kao aktivisti samo na ulici. To je negdje izazvalo, opet kažem, neku drugu lavinu, probudilo je neke ljude koji leže svuda među nama, leže potencijalno neki ljudi koji žele da daju svoj glas za nešto što je dobro, i samim tim počeli su da menjuju i svest društva, što je jako važno. Mi smo na tom seminaru razgovarali s njima i objašnjavali njima kakav je naš politički sistem i koliko za nas to deluje daleko i nemoguće i nestvarno sve to što oni rade. Oni kažu da, kroz to isto smo mi prošli. I koliko god vama sad to deluje nevjerovatno, znači bez obzira što smo mi bogatije društvo, isti je ili sličan mentalitet bio i kod nas i bilo je velikih problema oko svega toga. I kažem, nama je sad to delovalo negde kao neka bajka u početku. Kako je seminar odmicao, tako smo shvatili u suštini da tu ima i neke realnosti sve o tome da sve ono što smo mi počinjeli, evo na primjer Animal Rescue Srbija, pre 4 godine nije postojao ovde. I kad smo mi počeli da radimo ovo što radimo, znači delovalo je nama nevjerovatno. Sad su se već ljudi navikli negde na nas i već smo nekako postali deo tog društva, nedovoljno, još uvek se ne zna za nas, još uvijek ne znaju šta radimo, čime se bavimo, kad nas pozovu telefonom ne znaju, ali shvatili smo u suštini da treba samo biti uporan, treba raditi na svemu tome i jednostavno nisu stvari neostvarnime i nemoguće. Znači, može da se ostvari sve moguće ako se uporno radi na tome.
Kristina je podsjetila na nešto veoma zanimljivo što može da pomogne onima kojima ovo priča deluje smešno na prvi pogled. Dakle, Thomas Taylor je u 18. veku, filozof jedan, rekao: ako ženama damo prava, onda možemo i životinjama. To bi bilo isto. Dakle, pomislite sad samo, eto, sada, da se tako govori za žene i za decu i prosto drugačije će se gledati na čitavu ovu priču. A Kristina je rekla, dakle, eto, pre tih 10 godina kada su oni počeli sa radom, uz to smejanje je bilo i rečenica: u super, ajde sad osnovimo i partiju za bicikle.
Ja. Pa upravo to, jeste zanimljivo, zato što kroz istoriju su se pojavljivali raznorazni pokreti, najpre za prava ljudi, jel te, za prava Afroamerikanaca u Severnoj Americi, zatim za prava žena, i to je u tim trenucima delovalo većini populacije smešno. Zašto bi sada žene imale prava, zašto bi Afroamerikanci bili slobodni i slično. Međutim, to su sve pokreti koji su krenuli od nekih pojedinaca, od individua, da bi se kasnije razvili i postali globalni, da kažem, i trend, i da bi se to vratilo na svoju normalu, tako da svi ljudi imaju danas jednaka prava. Sledeći korak u našoj evoluciji, upravo u kolektivnoj evoluciji svesti, upravo to da uvidimo da životinje nisu po njihovim fizičkim karakteristikama mnogo drugačije od ljudi, da isto osjećaju bol, da isto imaju sposobnost za kompleksne emocije. Međutim, kada govorimo o pravima životinja, stvar je mnogo šira od same, da kažemo, tih prava koje se odnose direktno na životinje, jer upravo kroz zalaganje za prava života mi se možemo zalagati i zalažemo se za boljitak čitave planete. Pa je tako i Kristina razgovarala, zapravo Kristina nam je pričala o tome na njenom predavanju koje je nosilo naziv Spasimo planetu viljuškom i nožem. I sad, mogu ljudi da pomisle kako se to spašava planete viljuškom i nožem, međutim, prema svim relevantnim izveštajima, među kojima je i izveštaj IPCC iz 2019. godine iz avgusta, upravo su stočarstvo i generalno čitav agrobiznis koji se vrti oko farmskih životinja jedan od najvećih uticaja i pritisaka na samu planetu i jedan od vodećih uzroka klimatske krize. A kada kažem klimatska kriza, mislim na ono što se dešava sada. Već sada se u svetu može videti povišene temperature. Ove godine smo imali na 5 kontinenata smo imali smo, znači, u Australiji požar, u Severnoj Americi, u Africi smo imali, u Sibiru, znači pojavo, čak i kod nas na Staroj planini su se nedavno desili katastrofalni požari, tako da kako vreme odmiče, sve više će se dešavati takvih stvari. I glavni razlog, uzrok tome je upravo uzgoj krava najviše i drugih farmskih životinja, jer se naročito u Brazilu krči ogromna količina prašume da bi se oslobodio prostor za nove oranice na kojima će se uzgajati soja za ishranu životinja, kao i za pašnjake. I onda mi u suštini uništavamo šume, u isto vreme od samog mesa tih životinja dobijamo jako mali broj kalorija. Svega 18% svetskih kalorija se dobija iz mesa i životinskih proizvoda, tako da upravo je to, u tome je ta suština, da se kroz biljnu ishranu i kroz okretanje toj nekoj miroljubivoj poljoprivredi koja se ne odnosi, znači, na uzgoj životinja, može se daleko unaprediti stanje čitave planete i ostaće nam mnogo više prostora za šume, mnogo više prostora za divljinu i generalno za divlje životinje, pa samim tim i za ljudi, jer zašto da ne provodimo vreme u prirodi umesto u gradu.
Od egocentrizma ka ekocentrizmu.
Da, ako mogu samo da uprostim još malo čitavu priču, to je šta se dešava u stvari, da ljudima malo pojasnimo. Farmske životinje, naročito goveda, u svom crevnom sistemu bakterije njihove stvaraju metan. Metan je gas koji izaziva mnogo veći efekt staklene bašte nego CO2, nego ugljen dioksid. Ugljen dioksid se resorbuje mnogo bolje u prirodi zato što jednostavno i biljke koriste i tako dalje. Kažem, jednostavno taj ciklus kretanja CO2 je mnogo brži i mnogo se to brže dešava. Međutim, metan je taj koji izaziva mnogo veći efekt staklene bašte, a goveda su ta koja izazivaju, koji prave taj metan. Tako da uzgojem goveda, znači uzgojem tim farmskih životinja, ne samo goveda, ali kažem najviše goveda, najviše stvaramo taj efekt staklene bašte, mnogo veći nego sa raznim drugim efektima koje postoje. Tu negde se zalažemo za to da se jednostavno smanji broj goveda, uzgoj goveda, da se pređe na biljnu ishranu, jer biljna ishrana zahteva mnogo manju površinu zemljišta korišćenog za istu količinu hrane koja se dobija. Pri tome, biljna hrana je zdravija za naš probavni sistem, lakše varimo biljnu hranu i tako dalje, zdraviji smo kao populacija generalno, i to je dokazano i što se zna. Imate, ne znam, u Indiji koja ima preko milijardu stanovnika, milijardu i sto i nešto miliona stanovnika, 35% su vegani. Znači, oni jedu isključivo biljnu ishranu. Eno, živi ljudi, zdravi, ništa im ne fali. Zato kažem, mnogo ljudi u svetu prelazi na veganstvo. Sad, mi kažem, ne možemo nikome narediti, niti upraviti prstom. Želimo samo ljude da osvestimo, želimo ljudi da otvorimo oči, da ih probudimo i da im kažemo, jednostavno, da je i za njih bolje da se hrane više biljnom hranom. Ne moraju ni sad ukinu potpuno meso, ne želimo da im namećemo bilo šta, nego samo želimo jednostavno da im skrenemo pažnju, da obrate pažnju na to. To je ono što rade takođe u holandskom parlamentu, jer ono što je jako veliki problem u Holandiji, to je taj lobi koji proizvodi, to jest njima to je ogromna grana industrije, proizvodnja goveda, mlečnih proizvoda, mleka i tako dalje. Užasno je teško sa njima se boriti tamo. Ako su oni u Holandiji uspeli to da urade, znači da promene malo svesti, da neke stvari preokrenu u korist životinja, nije to samo borba za životinje, to je borba i za ljude u isto vreme, to ljudi ne shvataju mnogi, to je borba za okolinu, za ekologiju, znači borimo se za celokupnu planetu, svi smo povezani, jer vazduh ne dođe do vaše granice, do vaše države, pa neće da pređe dalje. Vazduh ide dalje, znači zagađenost vazduha svuda ide, zagađenost reka svuda ide, znači jednostavno to je nešto za što se borimo svi zajedno. Kad se borimo za životinje, borimo se i za kompletnu planetu.
Kristina je dala podatak da se u minuti ubije po 120.000 životinja na svetu zbog hrane. A između ostalog, oni u holandskom parlamentu se zalažu i za to da se veća sredstva odvajaju za nauku, za laboratorije, da se dođe do toga da se ne vrše testiranje na životinjama, nego da se nađu neke alternative koje su podesnije. I ono što mi je bilo zanimljivo, ona je rekla da je u dva navrata već to, znači poslednjih godina dok su oni u parlamentu, vlada Holandije je htela da proda neke prirodne resurse, što Partija za životinje nikako nije želala, te su oni skupljali pare. Sad nisam najbolje shvatila da li su oni skupili pare pa dali vladi kao evo ti pare, nemoj prodaješ, molim te, evo ja ću da ti dam pare. Ili je neka druga priča?
Oni su, vlada je, sad ne znam iz kog razloga njihova vlada odlučila da proda neko zemljište, neki prirodni delove prirode, iz nekog razloga, i oni su napravili jednu zajedničku kampanju sa građanima Holandije, koji su zamolili građane da doniraju koliko mogu novca kako bi sama stranka za životinje otkupila od vlade to zemljište, i to zemljište je danas pretvoreno, mislim, u jedan prirodni rezervat gde žive slobodne životinje i gde bilo ko može dođe se prošeta i tako dalje. Tako da ubrzo nakon što je vlada shvatila šta se dešava i kako su građani veoma zainteresovani da to ostane u domenu prirode i divljine, vlada Holandije ukinula taj čitav program prodaje samog zemljišta, tako da je danas, ako sam ja dobro isto razumio Kristinu, Partija za životinje jedna od retkih partija u svetu koji ima svoj, da kažem, privatni prirodni rezervat u kom mogu slobodno da se nalaze životinje. I to je, mislim da je to sjajan način i komunikacije sa građanima i komunikacije sa generalno ljubiteljima prirode, ali veoma dobar način da se pošalje poruka organima i državnim telima koje smatraju da je priroda i da su prirodni resursi nešto neograničeno, nešto što može slobodno i bez ikakvih posledica da se iskorišćava.
Ako mogu opet da sad to opet ubacujem Davoru u celu priču, ali mi radimo nešto slično. Ars se bavi upravo takvim stvarima. Mi smo jedne naše volonterke dobili zemljište koje je neiskorišćeno. Ona nije htjela da ga proda, ali htjela da ga upotrebi za nešto drugo i dobili smo jedan plac u Pinosavi, neki 23 ara, na kome sad pravimo prvi put kod nas u zemlji, pravimo jedan centar za rehabilitaciju divljih i domaćih životinja. I to je upravo jedan od modela kako možemo da sačuvamo zemljište da ga upotrebimo malo bolje. Poznato je da kod nas ima dosta neiskorišćenog zemljišta, zaparloženog, znači jednostavno u korov, zaraslo i sve ostalo. Sve to može da se upotrebi ne samo u okolini Beograda, nego u okolini drugih gradova. Da građani koji imaju takvo zemljište doniraju na korišćenje, ne moraju da ga poklone trajno. Znači mogu da ga doniraju na korišćenje, a da organizacije koje se bave da li životinjama, da li ekologijom, da li nekim drugim stvarima, mogu to zemljište da iskoriste u korisne svrhe. Da to zemljište ne zvrli prazno, jednostavno neupotrebljeno potpuno. Znači mi nemamo sredstava da otkupljujemo to zemljište, daleko smo od toga, sad se još uvijek finansiramo iz svojih džepova da bi radili uopšte spasavanja, ali u svakom slučaju jedan od modela koji bi mogao da pomogne celom društvu je upravo taj da oni koji imaju nešto, a ne služi ničemu, daju na upotrebu nekim drugima koji mogu to da upotrebe mnogo bolje. Znači da im pozajme, samo ne moraju ja to da kažem poklanju, samo da pozajme, to može da funkcioniše jako dobro.
I za kraj, šta mislite, smo li mi zreli za partiju za životinje?
Pa smatram da je verovatno je potrebno, zapravo smatram da jeste potrebno i bilo bi jako lepo kada bi to u Srbiji postojalo kao jedan politički pokret. Međutim, ono što je izuzetno otežava bilo kakvo započinjenje same partije za životinje je upravo taj zakon prema kome je najpre za osnivanje partije potrebno 10.000 overenih potpisa, što kada se prevede u financijska sredstva ispada da je za osnivanje bilo kakve političke partije neophodno 50.000 evra, što ne može praktično niko od običnih građana da isfinansira. To je jedna stvar i na taj način je u neku ruku samo političko angažovanje rezervisano za one koji imaju 50.000 evra negde da ulože u to. To je jedna stvar. Sad druga stvar, možemo da pričamo i dublje o tome, ali to je tema za sebe koliko je zapravo svest ljudi u Srbiji evoluirala i došla do toga da uvide važnost zapravo životinje čitave ekosfere, čitave planete, da kada pričamo o životinjama ne pričamo samo tamo o nekim psima, mačkama ili kravama i svinjama ili divljim životinjama, već pričamo o čitavoj planeti, pričamo o svim šumama, pričamo o svim poljima, pričamo o morima, o rekama. Nije bitno da li mi imamo more ili nemamo more. Kao što je malo pre Aleksandar rekao, granica te biosfere i granica prirode nestaje sa onim granicama koje smo mi kao ljudi politički iscrtali na mapi, tako da ono što se dešava u Brazilu utiče na nas u Srbiji, ono što se dešava u Srbiji utiče na ljude u Australiji, tako da smatram da bi bilo poželjno da u Srbiji dođe eventualno do takve jedne vrste političkog angažovanja građana za životinje i za prirodu. I sada, da li smo mi dovoljno evoluirali za to, mislim da ima dosta ljudi koji bi bili veoma zainteresovani za to, i što profesionalaca, što običnih građana u samom biračkom telu, s obzirom na to da 50% ljudi uopšte ne izlazi na izbore, tako da imamo nekih 3,5 miliona ljudi koji smatraju da nemaju opciju, pa bi možda eto, ako se ne interesuju toliko za neke političke stvari u smislu socijalnih pitanja, eto neka se interesuju možda za životinje i za neku zelenu politiku i zelene zelene teme, upravo tako, da.
I ako mogu da dodam opet još nešto, ono što je meni bilo fascinantno i interesantno na tom seminaru, da znaju vaši slušalci, nisu bili samo organizacije iz Srbije, bilo je to organizacije iz Bosne, iz Hrvatske takođe, to je bila neki kažem regionalni skup. Na kraju tog seminara, kad su jednostavno, čak je bio još jedan Niko, isto takođe poslanik u parlamentu njihovom, održano predavanje iz marketinga, na primjer, kad su pitali na kraju tog kompletnog seminara kakvi su sad naši stavovi, šta mi sad o tome mislimo, da vide naš entuzijazam u tom pravcu osnivanja političkih partija, svi su delovali onako jako skeptično, neću kažem baš jako skeptično, ali dobrano skeptično. Malo je možda to njima bilo i čudno, ali opet s druge strane su nas malo hrabrili. videli smo da uopšte u regionu postoji jednostavno, kažem, atmosfera skepse, da se teško ulazi u politiku.
Koga će političar da brani, to je naš...
Jeste, zato kažem, mi smo jednostavno imali dosta loših iskustava vezanih za politiku ovde i uopšte na ovim prostorima ne verujemo mnogo u politiku, ali nismo izgubili tu vrstu entuzijazma, vidimo da smo svi negde kroz njihov primer ohrabreni da ne stajemo, nego da nastavimo dalje, da se borimo za prava životinja, jer time smo shvatili da se borimo i za prava ljudi i za prava okoline.
Hvala vam mnogo.
Hvala vam.
Hvala vam.
Aleksandar Gavrić i Davor Marković bili su gosti emisije Čekajući veter i ovo je kraj današnjeg izdanja. Igor Živković, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević vas pozdravljaju i želim vam sve najbolje.